habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 13 bisha Oktoobar sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo dabcisay xayiraadii maritaanka waddooyinka qaarkood.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha waddooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha waddooyinka magaalada Muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka Soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka Puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisi iyo wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya Amy Coney Barrett oo loo soo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddidan oo wada dhegeysiga ansixinteeda. mowduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha Noofambar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su-aalaha weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta Arbacada isla hannaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee dhacaysa bisha Noofambar, waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. ray ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reyigooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. anwar ayaa warfidyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaah dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaas oo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu u yaryahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyey inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini'aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo Salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin door oo la xidhiidha cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaan sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 11,000 oo masiibo oo la xidhiidha cimiladu ay dhaceen 10 kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaas oo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaro dhan $3.6 trillion oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan oo qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sannadkii 2018 sababo la xidhiidha masiibooyin dabiici ah.
mahad sanad cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidguuyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
madal ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya duqa Muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo kharnaashaha wadooyinka Muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid a wadooyinka kharnaa, gaar ahaana meel ku dhow isgooyska Tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliskuna ay ahayd hol soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen kharnaashaha wadooyinka ayna qaadeen jadgooyooyinkii yaala wadada Wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka xamar laga khafiifi laga qaado maaran iyo laga khafiif si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto si aanu looga khafiifiyo in roadblockska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durkino oo aanu perimeterka aanu weynayno. arrintaasaanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo lagu qabta mid ka mid a dhabayaasha qaran oo dhagxaantii lagu hore wadooyinka qaarkooda u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka Muqdisho bil ku ar ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog ogaalna u yahay ra-iisul wasaare ahaan dhibaatada ay lahayd dadka Muqdishona u adkaysan karaynin in laga kharto wadooyinka.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay karnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyadda maanteen nagada saaran. fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtiinii iskoolkii aadayay, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad waa uhelayaayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare Rooble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada Muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka sameystay wadada Wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sannadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isku socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda Soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. Cabdulqaadir Rakey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xoogan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore. sarifka dollarka suuqyada Puntland dhinacyada kala duwan ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan Puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka Soomaaliga iyo kuwa lamidka ah. dowladda ayaa aaminsan in Puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada Garowe. cabdixasiis waraxgaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada Garowe, kala bedelidda lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow 30 sano. mar aan booqday wuxuu V O A uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta.
Sicir bararku waa jira, abid ma ogaanin Puntland intaan ku nooleyn. Halka doora hadda maanta waxaa lagu sareeyay 4,000 baa lagu sarafay, gacanta mar waa 14,000. Arrintaas waxa uu sababa laba lacagood baa wada shaqaysa, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku yiraahdaa shilin Soomaaliga. Marka waxa xoog batay lacagtii sahalka xoog batay dadku telefoonka lagu qaato, sababtoo qofku wuxuu diraya 0.1 buu diraya, waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna. Dowladdiina maxaan ku yiraahdaa qorsho uma ay samaynoo iyada laftigooda. Hadda dowladda hoosoo kale matalan hadda ID card aga baahatay ama shay yar u baahatay ama cashuur u baahatid, door waxaan ku weydiin maayaan wasaaradaha dowladda kale waa saasoo kale. Hadda matalan gaariga aan wato kale markaan cashuuranayo 60 doolar baa laga qaadaa, doolar baa laga qaadaa. Meheradayda macaashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaadaa, wasaaradda maaliyadda doolar waxaan ma ogola. Marka hadda waxaa ka cadaanaysa inay maxaan ku yiraahdaa ay jirto lacagtii in la nacay Soomaaligii oo dadku ay danaynayaan lacagta sahalka. Waxaan arintaa keenayaa isleeyahay haddii aan si dhib leh loo gelin, dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayey.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garowe hadda aad sarifla ka tahay, lacagta shilin Soomaaliga ee la isticmaalo waatee waa mid xilligee la daabacay?
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odaga ahaa hadda maamulka ka hor yahay Cabdulla Cargaasba weeye lacagta maxaan ku raado midda suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda ma garanaysaa ay wareegayso meel ay martala, dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diiday. Adiga hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday uu qoreysanaya, haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goormaa shilin Soomaali jeebkaaga kugu dameeyey, waxa laga yaa inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dowladda u shaqeeya madaxda ayo kale, waxa laga yaaba guryahooda inaysan shilin Soomaaliga laga aqoonba, oo ma garanaysaa ninku bishii biilkii doorar u bixiyo, inaguna dad doorar ma garanaysan. Biyihii maxaan ku raadaa korontadi waxa lagu bixiyaa dollar, biyihii doorar baa lagu qaadaya, gaaskii doorar baa lagu qaadaya, war inagu da doorar ma samaysano. Marka borobaleen baa ka jira Puntland, borobaleenka ka jiran haddaan si dhibleya loo xalin, oo maxaan ku yiraahdaa dadku ehel waxaan gacanta ku hay, wax la sarif riyaal baa kiciya, war sarif la muxuu kiciya. Sarifriyaasha hadda ninka ugu badan asle injibo fadhiya nanka sarifriyaasha umalayn maayo. Hadda adiga suuqa intoo maanta 10,000 doolar qaati taanin ii sarif, halina ku sarif karin fadhiyo, waa 500 doolar, 300 doolar, waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan magaranaysaa loo sarif la wax wareerinaya. Arintan nidaam bay u baahan tahay, qorshe cad oo dowladu ka yeelato.
Waxaan booqday wasaaradda maaliyadda, waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan, waxaana weydiiyey sicir bararka sarifka iyo dowladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyey.
Runtii waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha, waa sicir barar xagga sarifka. Marka saameyn buu yeeshay, sababana waa leeyahay. Marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayey, si kasta ha ahaato dowladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha khusayso, waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo. Runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen. Waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay. Marka Puntland waxay ku khasban tahay inay mashaakilkaasoo qayb ka mid a dee mas-uuliyaddeeda ay Baanka Dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho. Marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala, shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga, banka, maaliyadda, qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin. Marka hawl fiican baa socota, insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan.
Wasiir, marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay, haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shilin Soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday. Taa ka waran
walaal, horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada, bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda way la arkaysaa waana uga garaabaysaa. Runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaargaarayaan, in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexe ugu qaado oo kale. Si kastaa ha ahaato, waa mashaakil xalinteedu ay u wada taalo bulshada, waa mashaakil aan rabno inaan kulligay ka wada qayb qaadano. Dowladaha hoose, shirkadaha mobilka maniga isticmaala, bangiyada dhammaantood, waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha mobilka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan. Runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo. Marka insha allah si dhaqso ayaa loo xalili doonaa, waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqso hadii Allah idmo.
Sarifliyaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda Cabdiraxmaan Farole. Waxaan xasuustaa doorku laba maryan iyo laba boqol ma dhaafay anu sarif lanahaa muddo fara badan baan ahaa xilliga cadda muuse doorku qaalisanaa. Cabdiweli baa lacag faarsada sameeyey, lacagta faarsada haddii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahda lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland. Koonfur markaa dhinaca sokoo Puntland timaadid ay lacagta Puntland ka socotaa, koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore. Marka wax lacago isku jira ma jiraan, waxay ku leeyihin Puntland lacag baa soo gasho waxba kama jiraan. Intaas fuustaan oo taala lacago oo waagi dhaweedo inflationku uu dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilligii cadda muuse la sameeyey lacag kaloo ay tahay xilligii maxaan ku rahda la sameeyey Cabdiraxmaan Yuusuf. Marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay leedahay. Waxa weeye sahalkaas haddaan qorshe loo samayn oo maamulku uusan si dhib leh arrinta u gelin, waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meeraysanayaa.
Qoladeena sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyn ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarifleyaasho iyagana ay jaangooyaan xilliyada qaybtood?
Maya, weli bangiga Puntland haddar intiin dhawaala ahayd waayadi hore waa dhici jirteen bangigu mar oo maxaan kuraa lacagta naga soo sarifi jira, lakiin intiin dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag iyo nin wasiir oo intoo u yeero yiraa sarifleyaasho walba maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa? Weli haddar maxaan kuraa maamulka laba sano jira u malayn maayo weli inaan wasiirinto noo yare uu yiri arintan suuqa dadka magaalada dhibaateysan maxaa xalka qaban karnaa, maxay idinla muuqataa si wax niraana?
Waxaa jirta cabsi laga qabo in haddii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka. Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ishu ku hayay arintan, wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameynayay.
Waxaan nuuxo laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifleyaasha iyo hay-adaha maartay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid. Labada arrimood kuu soo baxay waxa weeye, mid waxa weeyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay, waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday, dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo weliba ay uga sii dartay 10 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyey xanuunkan koronaha ee dalka saameeyey oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay. Waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xad dhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya. Arintaas waa mid weeye. Tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiisa hay-adaha dakhliga iyo maartay hay-adaha maaliyadda ee maamulku, waxa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan, lacagta ay ku qaadayaan shilinka maartay Soomaaliga ee maartay ay suuqa gelinayaan inay aad uga fakiraan weeyaan oo maartay ay u xadidaan. Marka doodaha qaarkood aan maqlayo runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maartay koonfur ka timaada, taas hadday jiri lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya, waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga. Marka waxa weeye ninkii $3.24 soo siista $1 ugu fadhiya halkan, markii aanu $1 buu noqonayaa qiimihii, marka asaga ayaa khasaare ku qaba. Laakiin wax weeyaan waxay ku sheegeen dadka sarreelaha ee suuqyada ay maartay kaashka Puntland gudaheeda ka imaanaya ee suuqyada soo galin aad u badan yahay, halka dollarkiina uu ciriiri noqday oo maaragtay isha haday noqoto waxa la dhoofinayo iyo badeecooyinka dalka imaanaya oo xagga ganacsiga ay aad hoos ugu dhaceen.
Burhan, saameynta ay ku yeelan karto dadka danyarta ah iyo dadka kale ka war
dadkii awalba ku noolaa shaqaysa xoogsatada ahaa ee shilinka maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhexeeya ku noolaa, waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saarsaan oo ay wax cunaan. Dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxaa jirta in badanna lagama warhayo arrimahaas. Marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maaragtay dhaqaale la-aantaani ay qoysaska jilicsan ku keenayso, oo runtii arrin maaragtay baqdinteeda leh ah.
Dowladda Puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacaga cusub oo lasoo daabacay oo suuqyada soo galay, taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeysay aad loo hadalhayay.
Ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. Haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo loodkii oo cusub oo calaamadihiisii wixiisiila ayaa laga arkay. Marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
Deegaanada Puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yare ah hal senti, inkastoo ay la wadaagto arrintaasi deegaano badan oo dalka Soomaaliya. Haddana Puntland waa halka ugu badan, waana arrimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray, maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo haddaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwana oo ka baxsan kan maanta ee sarifka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Waxaa magaalada Hargeysa laga dareemayaa diyaar garowga ciyaaraha gobollada, iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay soo saartay isku aadka gobollada. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Tani intii ay sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland in la qabanayo ciyaaraha gobollada Soomaaliland, waxaa magaalada Hargeysa maalinba maalinta ka dambeeya laga dareemayay diyaar garowga ay bulshada kala duwan ee ku nool u diyaar garoobayaan qaabilaadda ciyaartoyga ka imanaya gobollada kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa u sheegay V O A inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka.
Magacaygu waa Hibe Axmed Cali. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanan tubnay ciyaaraha gobollada, anigu aad baan u taageeraa, waanan jecelahay, anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka Soolanka Suuq. Waxaan aad iyo aad ugu haweyneynay koobkaanu qaadno, aanu maxaa la yidhahdaa ay guusha aan ula hoyno.
Geesta kale, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobollada Soomaaliland ee ku kulmaya ciyaaraha gobollada ee Soomaaliland, waxaana loo qaybiyey afar gruub. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada Maxamed Nuux Jibriil ayaa u faahfaahiyey V O A sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaana kubadda cagta.
Waxaanu samaynay qorituurkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdii. Marka waxa weeye kubadda cagta oo kale waa 14 gobol, waxaanu siinay nasiibkii, nasiibkaanu tuurnay afar gruub ay noqdeen: gruub A oo afara iyo gruub B oo afara iyo gruub C oo saddexa iyo gruub D oo saddexa. Marka waa 14 gobol, waxaanay isugu hagaageen gobollada masalan gruub A oo kale waxaa noqday Hawd iyo Buu Hoodle iyo Murood Jeex iyo Saraar, gruub B na waxaa noqday Saahil, Sanaag, Daad, Madhad iyo Xaysamo, gruub C waxaa noqday Awdal, Baran iyo Salal, gruub D waxaa noqday Gabiir iyo Sool iyo Togdheer. Waxaa intaa iyana barbar socotay Khadarow in 8 gobol oo basket kale iyagana aan qorituur ku samaynay oo shalayto loo qorituuray oo dad caanina ay u qaadiyeen nasiibka. Marka waxay noqdeen waxaan ku idhaahdaayey laba gruub oo gruub B oo kale waxaa iyo gruub A oo kale. Marka gruub A oo kale waxaa noqday gobolka Hawd iyo gobolka Sanaag, gobolka Murood Sheex iyo Togdheer, gruub B na waxaa noqday Awdal, Saahil, Gabiil iyo Daadmadhe. Marka ciyaarahaasi waa basketkii iyo kubadda cagta. Waxaa barbar socday iyaguna 14 gobol oo oradadii leh. 6 orod baa la ordi doonaa oo boqolka mitir, labada boqol, afarta boqol, sideeda boqol, kun iyo shanta boqol iyo shan kun oo mitir, marka ama shan kilomitir. Marka oo dhammaan ciyaara gobollada Soomaaliland dhamay ka soo qaybgeli doonaan, waxaa la isugu iman doonaa caasimadda insha Allah billahi kinu sidan rajaynaynaa waxay bilaabmayaan ciyaaru 18 bisha October
diyaar garowgi kala ciyaarto ee ka waran
aadi aad bay meel fiican ugu maraysa hadii aan ku soo qaado xagga shuruucda way noo dhameystiran tahay lagu maamulayay hadii aan ka soo qaado goobaha degayeen way noo dhameystiran tahay hadii aan ku soo qaado gobolada tiradooda iyo dadka imanaya iyo systemkooda oo dhan iyo kaadarkooda iyo xuduudaha dhamaan way noo dhameystiran tahay guddida qabanqaabada ciyaaraha gobolada madaxweynaha wasiirku magacaabay ayaa hawsha inteedii badnayd soo dhameystirtay intay noo hadhana ayaamka hore waa lagu dhameystiray
dhinaca kale isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Dadmadheer ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa Axmed Daahir Noor Shukri waxana uu sheegay VOA in gobolahan ay isu diyaariyeen sida ay ciyaartoygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaara ciyaaraha gobolada Soomaaliland isagoo sheegay in ciyaartoygoodu 3-7 ee ugu dambeeyay ay wadeen alaminteeda ama jimicsiga joogtada
kulanka gobolahan anagu waxaan ku jirnaa oo diyaar garowgii muddo 4 cishaab uu wasiirku raali ku diyaar garoobo muddadii aan ku diyaar garowna wiigii 3-aad baa imkan noo socda alaminteeda ciyaartoygii aanu siinayna heer wanaagsan bay noo maraysaa isku aadkii gobolada ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddidiiba ay sameeyeen si hawsamila bay u socota hawshaasi haddun baa lagu soo xaroonayaa caasimadii 15 bisha ugu dambeyn gobol waliba wayna soo xaroodaa goboladu way kala yareen fogfog yihiin ilaa 16-17 wayna goboladu soo xaroodaan isuduyaashan waxay diyaarinayaan xareyntii ciyaartooyga sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan iyo systemkii la marinayay ciyaartooyga wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland kulley rajayn fiican baan ka qabnaa ka gobol ahaan sanadadii hore semi final baan soo gaarnay oo nahay gobolka Dadmadheer
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana dhegaystayaal aynu dhinacii heesaha ku yaranasanno
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo oo ka walaacsan roobab ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryahooda cooshadaha ka samaysan ee ay degan yihiin, iyo barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Laascaanood oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaasoo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ka walaacsan roobab ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryaha cooshadaha ka samaysan ee ay degan yihiin. Barakacyaasha oo horey ula daalaa dhacay dhibaatooyinkii adkaa ee ay kala kulmeen fatahaada ay wabiyada sameeyeen ayaa hadda waxaa ugu darsamay roobabka oo xilligooda la joogo. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday kaamka ay dadkaasi ku jiraan ee ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu kurgalaan xaaladooda. Wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Iyadoo xilli sanadeedka deerta uu ka bilowday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa barakacyaasha waxa ay ka mid yihiin dadka sida gaarka u saameynaya roobabka xilligan ka da'aya deegaanada Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta barakacyaasha iyo kuwa maamulka degmada Baydhabo ayaa waxay tageen qaar ka mid ah xirooyinka barakacyaasha, waxayna la kulmeen barakacyaasha oo ay kala sheekaysteen xaaladaha ay ku nool yihiin. Guddoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra, ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xirooyinka barakacyaasha ay tageen iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen.
Kormeer la xiriira maadaama xilligii deerta roobkeedii uu bilowday, waxa aan kormeer ku soo sameeynay xariyaha qaxootiga ee barakacyaasha ee degmada Baydhabo, annagoo oo u kuurgalaynay xaalad nololeedooda iyo dhibaatooyinka in laga saacido ay u baahan yihiin. Waxaana soo aragnay dhowr qaybood oo muhiim ahaa oo waxyaabo badan oo agab ay ka maqan yihiin. Waxa aan halkan anbaaq uga jeedinaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka, kuwa UN-ka, kuwa qaramada, kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba, inay gacan ka geystaan gargaar degdeg ah ay ula gaaraan dadka tabaaleysan ee xariyaha barakacyaasha ku jira ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gobolada Bay, Bokool iyo Shabeellada Hoose. Waxa aan ka codsanaynaa inay gargaar fidan ay u fidiyaan oo degdeg ah, maadaama xilli roobaad uu jiro, agabyada muhiimka ah oo looga hortagayo dhibaatooyinkaasi in ay dadkii ay gacanta ku siiyaan. Waxaan kaloo aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa baaqa ka hor hay-adihii aan xiriirka la sameynay, waxay soo meeyeen jawaab celin, waxayna diyaar u yihiin in iyaga kaydad oo emergency ay haysteen inay ku howlgalaan, ayna bilaabaan meelaha ugu muhiimsan oo dhibaatada ay ka jirto. Haddaba hay-adahaas waan uga mahadcelinaynaa oo xiriirka dhow nala sameeyay, ee kuwa kalena waxaan u jeedinaynaa baaq guuda oo ku saabsan shirkan jaraa'id in gacan la siiyo dadka dhibaataysan, kuwa waxa ay gaartay dhibaato dabiici ah sida fatahaada wabiyada, kuwaasoo ay ka mid yihiin gobollada inta u dhexaysa wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Dhibaatooyinkaasina in gargaar degdeg ah loola gaaray hay-ado badan gargaarkaasi gacan ka geystay, iyagana waan u mahadcelinaynaa. Inkastoo wixii la gaarsiiyey aanan daboolin baahidii, boqolkiiba boqol ay jirto, laakiin in ay qabteen wax aan aad uga mahad celin karno oo ay ka geysteen gacan weyn meelaha daadadku ay waxyeelayeen. Haddaba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhammaan hay-adaha dhan ka howlgalaya, waana u mahad celinaynaa howlaha muqadaska ay u hayaan ummadda. Waxaan kaloo aan ku baraarujinaynaa hay-adaha qaramada midoobay ee afka qalaad loo yaqaan UN-ka iyo INGO-ska, hay-adaha internationalka iyo hay-adaha maxalligaba in ay u guntadaan dadka xilligan ciriiriga uu jiro inay gacan ka geystaan dhibaatada ee dadka tabaaleysan ee barakacyaasha ay ku haysato dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaasoo mar walba xogta aan ururino oo annagoo matalayno dowladda Koonfur Galbeed, ahna guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, lahna mas-uuliyadda koowaad in aan u samayno wixii allaale wixii codsi ah iyo wax allaale wixii u raadin ah, annagoo la kaashanayno dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha dawliga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo afka qalaadan loo yaqaan line ministries-ka, oo ay ugu horeyso wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga, taasoo xiriirka dhow iyo xiriirka fogbas u samayso guddiga qaxootiga iyo dhammaan hay-adaha.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Isaaq Cali Axmed Taygaab ayaa isna sheegay markii ay bilowdeen horaanta bishan roobabka deerta in barakacyaasha ay bilaabeen cabashooyin ku aadan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan roobabka xilligan da-aya. Sidaasi darteed waxaan go'aansanay, buu yiri guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Taygaab, inaan tagno xerooyinka barakacyaasha si xaaladaha ay ku nool yihiin aan u ogaano.
Mayl ka jira xilligii roobka, markii roobkaasi bilaawday cabashooyin badan degmadan ka dhiyaas, dad badan abadaa waa aragnay telefoonadii iyo komishinkaba. Markii aan cabashadaas iyo telefoonadaas iyo aragnay, may go'aansanay inay haraafsad fiirino. Waa ka markii bari on iyo degmada maamulka degmada Baydhabo iyo komishinka NSA-ni sawun xaqiiqadan ogaano, walaay ku jaru sawun xaqiiqadan aragno. Aragni baahoyin badan jara may codsadaanaha adalla adii gacan ku jeesidaas iyada samfalka wadaal walaal in baahin kaamkaas oo baahidu ah in gacan ku siyaan. Marka baahoyin badan ku jara, marka may baahil roobada la ka jara meel badan ha fiirin.
Roobka marka ay da'ayaan waa xilliga dibka ugu badan ay dareemayaan barakacyaasha ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Qeyrkayga Waan Dhaafayaa, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
way waxaa tahay dheeli jira waxaa tahay oo waxaa tahay doolon koday
hadani adbi ahelin irto oo wax darab la iyo aleen qoyan may dhashe
damay san doortay way waxaa tahay dheeli jira oo waxaa tahay waxaa tahay doolon koday
hadani adbi ahelin irto oo wax darab la iyo aleen qoyan may dhashe hadani diri galin amma tin ayge jirin miya wanda qaqila
Your dabar adiku jeclahay
aan ku dhaafno codadkaasi cawaalo aadan iyo Mrs. Xiis aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunno yari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyada aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Barakacayaasha iyo dadku xooluhu ay ka dhamaadeen ee dadka danyarta ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay waayooda nolosha, waxaana dadkaasi ay isugu jiraan dadkii abaaruhu ay ku xoolo beelay iyo kuwa ka yimid koonfurta waddanka Soomaaliya oo sheegay noloshoodii inay saameyn ku yeelatay sicir barar baahsan oo ka jira magaalada Laascaanood. Muru Cabdi Xasan waxay warantay barnaamijka Tubta Nolosha V O A waxay ka hadlaysay waayaheeda nolosha, iyaduna sheegtay waxyaabihii ay ka shaqaysan jireen ama ay dadka danyarta ay gacanta ku hayeen inay waayeen.
Wax allaale waxay haystaan ma jirto, wax allaale wixii la yidhaaho adduunka waa laga bixinaya, daami baa lagu sheegaa, waxnana ma soo gaadhaan 90% saddex baa naga soo gaadhaa. Hase ahaatee xaafadayadu talabaysa danyarihii waxay u baahan yihiin waxbarasho, biyo, suuli, agab, wax allaale wax adduunka aanay u baahnayn haba yaraatee ma jirto.
Waayaha nolosha ee dadkani haysta iyo dad badan oo la ii sheegay inaysan dab shidan ninba.
Wallaahi aniga hadartoola kula hadlaya, duruuf dad badan baa ila jooga. Haddii aan qadada u kariyo cashadii uma helo. Dadka majoritaan xaafadda ku badanna waa danyare, sidaa deed loo arkayba hase ahaatee dee barakacyaal dhibaato haysata dadkii beeraha xaafadaha aagageyga degana anyaxiina waxaan uga dameeyay wax la yidhi feeris baa la yidhaahayo, albaabadiiba dadkii isugu xidhay. Dee dadka markaa wallahi tacadilad weyn baa haysata, dhibaato weyn oo baahiya. Matalan suuqan ka shaqaysan jirnayo, laamiya marayo, meelo yar oo dad iskala firfirisan jirnay, guura baa naynay, dadkii albaabadiiba baa u xidhan gaajadarkooda qaarkood. Marka waxaan rajaynaynaa in abto isbeddel weyn nala sameeyo
xagga hooyagoo kala baliga war
koyga wallahi aad baan ugu anigu kiraalaanaha haddii aan kiraalahay anigoo kiraala dad badan oo dulsacda ii imaadooda ehelka ehelkayo gaajoonaya dee oon magaalo u joogana ma baacin karo marka duruftu waxay ugu kaliftay inaan meelaha iska samarmaro haddii aan qadada helo quraacda ma helo nala gacan qabto
waa gartay waxaad ii sheegtay in wax gargaar aan muddooyinka la idin siinin oo caawimaha baligowr
wax caawimaha oo nala siiyey haddartoola raashin nalama siiyo agab kale nalama siiyo marba saddex jeer adigu marba waxaa la keenay in yaroo dhara soolaro dee magaalo dhan xaafad dhan marka hadeer boqol xabo soolaraa la keeno de toddobada qof oo horreeya qof walba shan qof oo isisaara de shan guri marka loo kala dhiibo dee arrada waa si la wada mado aadba baahi weyn dadkan haysaa
soolarka maxaa laydin siiyeen yaas idin siiye
waxaana siisay dhrc
ha
waxaana siisay soolaro yaryar iyo dhowr xabo hadiraan madowgii kaga yara baxnayo dhinacyada ay ka taageen waxay kaloona siiyeen xoogaa dhara
marka ma dhibaataad ku qabteen mugdiga
ha wallahi dhibaato weyn baan ku qabnaa bahal kugu soo socda iskama qaban kartid tuu kugu soo socda iskama iridaa hortiisaa dartool waxaa la keeneen albaabka lagaaga hor qaado mobeelkaagi tacadil lagugu sameeyado taagan lagu dilaba
dadka iyaguna koonfurta ka yimid way degeen xaafada baliga waran dadkaas oo kale waayahooda
wallaahi dadkaas aad bay u dhibaataysan yihiin haddartoola nadaafad darro waxaa kooskareeya suuli la-aan biyo la-aan biyihii macaana way soo gadanayaan dadkii qaraarkii sidii oo kale haddii ay demaanta foosta biyaa matalan ay shubtaan foosta saddexdi waqti ma qaban karto tareerkii ka ugu yar shan lix toddoba qof caruura u jooga
luul cabdi tarabi oo barnaamijka tuubta nolosha hore ugu warantay ayaa sheegtay inay samaysteen dadka barakacyaasha ee xooluhu ay ka dhammaadeen beeraha ay isugu tageen sidaay tacabka dhanka beeraha ay u samaysan lahaayeen beeruhooduna ay u saameyn ku yeeshay ayaa soo gaadhay deegaanada beeruhu ay ugu yaaleen ee gobolka sool
dadkii tacluus bay usoo dhaceen tacluusta dad iyo dunya waa la wadaagaa ay xidawo waagii hore sheekan waxaan ku maqli jiray dadku waagii hore dowladu jireen ay xawaala waa la daweyn jiray waa la buufin jiray haddeer wax buufina iyo wax iyo xadafood waxay u taabanaya midna ma jiro iyo wax ka hadlaya dhulkiisaasu maraa biyuu fuqsanayaa naquu fuqsanayaa tacluusu dhulka kaga tegaya u fadhiisto xooli waa ku bukoonayaan haddii allaba ku runyaayay haddii ayaxaas in laga buufiyo dawo deg dega dee naloo soo diro oo nalaga buufiyo waan rabnaa gargaar wixii awooda naloo awoodi kara waan rabnaa biyogelin maxay ahay jasuuliyaal haddii allaba ku runya dhul bixin hadday tahay wadooyinkiiyo haddii allaba naga xidhan haddee dadkii degaanka asuuliyaasha bay nagu gooyeen wadooyinka bay nagu gooyeen naga oodeen haddii allaba ku runya waxbarasho male dadkii saasi guriga isaga hoganaya ciyaalkii haddii alla durduradaas biyaha sanadkaa dhammaaday wax gargaarinama soo gaadhin cidnooma imanin cidibaa kama warqabto meesha gobol bay noqotay layskama warqabo kii baahnaa iyo kii waxaystiya kii qurba joogtay kii wax ku soconaya kii waa saamaysay xitaa kii qurba joogta ahaa oo maxay dadku ku noolaa bilalba uma soo dhacaanin dadkii waxaa wada saamaysa feeras ayax waxaas dadkii dhammaan saameeyey
dadka suuqa ka shaqaysta ee dadkii danyarta ah ee dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale waxay sheegeen in waxyaabihii ay ka shaqaysan jireen oo kale sixir bararkii uu baabi'iyey
dadkaasi xirbarar baa saameeyey bakhaaradii wax ka soo qaadanayeen sarifilayaashii wixiiba waa ku qaaligareeyeen lacagtii doolarkii afartan iyo labu marayaa anigu afartan baan arkay laakiin afartan iyo labu marayaaba dadka qaar meel kale yahay muxuuba dee haddeer haddaad laba doorasho maantana shaqaynayso ama kuuli u jarmaad ama bagaash meel dhigo ama haddaad doontid wax kastaba xaaba guro maxay wixii kuu goynayaan waxba kuu goyn maayaan wixiiba sixir bararkii habeenkii sardalad mara baad la soo hoyeen ciyaalka ula imanaysaa roodhi adi roodhi yeshko adi ruux sagun isla sagun aad yesho aad u kariso runbaad ku yaacinaysa marka dadkaasi waana dad badan magaalada majoritigeeda intaa waxaysatiya intaan waxba haysa xabaysaba badan waxba haysan baa badan oo sixibararka saameeyey waan shilinka waxba u goynayn haddii allaba kuri guryo la iska farfadhiyaa fariinta warkayaga la maqlo haddii allaba kuri naloo gargaar ilaaha baale gargaar naloo fidiyo oo naloo sameeyo oo haddii allaba kuri si fiican dadka dad xogogaale dad xogogaala dadka oo maxay ahayta guddid intaa waxbaa la qorayaa waxbaa nala wareysanayaa dhulbaa haddii allaba ku runya laga bixinaya wareysi dhulbaa haddana wax noo qabta ma hayno ma warkii baana gudbin ma iyaga aan daacad ahayn garan weyne ma kala garanayno waxay yihiin ilaahay baa naga oganaka laakiin intaa warbixinaya wareysiyadaana laga qoraya
waxyaabaha ugu daran hadda maxay tahay luulay
ayaalaha ugu badan waxa weeye in biyo gelin in hadda la guri guriyo nalo dhiso in aad biyo nalo geliyo suuliyaasha in hadda la ku runyaayo maxay tahay wax walba nalo qabto in hadda la kor ayaxa nalaga buufiyo ayaxa horta dadku wuxuu ku noolaa miyey magaalada xoolo ku noolaa xooli fafki yaraa ay haray ayaxba afka u dhigtay raad kaga sheedada baa seenanaya in ay xana laga buufiyo sun degdeg ah horta ay xana laga buufiyo dadka danyarka beeralayda beer aday haystaan iyo xoolaaday u hareen ba ay xiba leefay saasa keentay nolosha ciidiga
laascaanood waxa ay ka mid tahay meelaha aysan goobaha rasmiga ah ku lahayn dadka barakacyaasha inkastoo ay jireen dadaalo ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay'adaha qaarkood haddana dhibaatada ay qabaan ayaa waxay tahay inaan wax ware laga haynin xaafadda ay degan yihiin oo ah xaafadda daami ee ku taalla magaalada laascaanood cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
tanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku horeyno kulamo ciyaareed oo caawa dhici doona kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa ka tirsan koobka loo yaqaan UEFA Nations League halka qaar kalena ay yihiin kuwa saaxiibtinimo, ayaa waxaa kulamadaasi ka mid ah. Haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo qaaradda Yurub, dalka Jarmalka oo la kulmi doona dalka Switzerland, Spain waxay u safri doontaa Ukraine, waxaas arki doonaa dalalka Azerbaijan iyo Qubrus, Montenegrona waxay martigeli doontaa dalka Luxembourg, Latvia iyo Malta ayaa kulmi doona Andora, waxay aadi doontaa dalka Faroe Island, halka Liechtenstein iyo San Marino ay kulmi doonaan. Kulamada saaxiibtinimo ee dhici doonana waxaa ka mid ah Mali oo martigelinaysa Iran, Japan iyo Ivory Coast, Morocco iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa is arki doonaan, Tunisia waxay u safri doontaa Nigeria, Mexico waxay martigeli doontaa Algeria, Costa Rica iyo Panamana waa ay kulmi doonaan. Sidoo kale waxaa jira kulamo ka mid ah kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka oo dhex mari doona qaar ka mid ah dalalka Latin America. Bolivia ayaa martigeli doontaa dalka Argentina, Ecuador iyo Uruguay ay kulmi doonaan, Venezuela waxay martiqaadi doontaa Paraguay, Brazilna waxay u safri doontaa dalka Peru. Dhinaca horyaalka Premier League, haddii aynu eegno muran xooggan ayaa waxa uu ka dhashay qorshe ay soo bandhigeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaasi oo la doonayo in isbeddel weyn loogu sameeyo horyaalka Premier League. Qorshahan oo loogu magacdaray Big Picture Project ama Project Big Picture ayaa waxaa la doonayaa in 20 kooxood ee horyaalka iminka ka qayb gala lagu soo koobo 18 oo laga saaro 2 kooxood marka la gaaro xil ciyaareedka 2022 ilaa 2023. Qorshahani lagu dhimayo kooxaha ayaa durba waxa uu keenay arrin xoogan oo ka timid qaar kale oo ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League ah ee 20-ka ah. Kooxaha Manchester iyo Liverpool ayaa sidoo kale doonaya in meesha laga saaro koobka loo yaqaano League Cup-ka iyo sidoo kale koobka Community Shield oo ah mid ay ciyaaraan kooxda ku guuleysata horyaalka iyo kooxda hanata koobka FA Cup-ka, iyadoo taa beddelkeedana la yareyn doono kooxaha loo celiyo horyaalka heerka labaad oo hadda ah 3 kooxood lagana dhigi doono oo keliya 2 kooxood, halka kuwa ku soo biirayna ay ahaan doonaan 2 kooxood oo keliya. Kooxaha Liverpool iyo Manchester ayaa qorshahooda waxa uu lacag dheeri ah u ballan qaadayaa kooxaha ka dhisan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska oo iminka Premier League ka hela keliya 700% dakhliga soo gala. Taa beddelkeena, haddii qorshahan la hirgeliyo, waxaa la siin doonaa 25% dakhliga kooxaha Premier League ay helaan. Barnaamijkan ayaa sidoo kale waxa uu awood dheeri ah siinayaa kooxaha loo yaqaano Big Six ama 6 ugu sareysa horyaalka markay noqoto xuquuqda codeynta, iyadoo 20 kooxood ee iminka horyaalka Premier League ay leeyihiin awood codeyn oo isku mid ah. oo haddii la doonayo in barnaamij la ansixiyo loo baahan yahay in ay ansixiyaan 14 ka mid ah ayaa qorshaha cusub waxa uu awoodda siinayaa 46 kooxood ee ugu sarreysa kuwaasi oo la siinayo awood ay ku adeegsan karaan codka diidmada qayaxan oo wixii ay doonaan ay ku sameyn karaan kooxa badan ayaa durba ka hadlay qorshahani waxaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin kooxaha hadlay ilaa hadda waxaa ka mid ah kooxda West Ham iyo sidoo kale kooxaha ka cabsi qaba in horyaalka heerka labaad loo celiyo qorshahan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ay muddo si sir ah u diyaarinayeen kooxa Liverpool iyo Manchester United waxaana dhowaan uu soo shaac baxay markii laba maalmood ka hor uu shaaca ka qaaday wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska xubintii ciyaarahana waa nageyntaas
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed codkaasi Xariir Axmed ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
soul.